17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Svoje vreme i život beogradski bečlija podelio je ravnomerno između svojih gradova, tačno po 29 godina. Dovoljno je da uvidi da između Beograda i Beča postoje neumitne povezanosti i da ako igde na svetu postoji mala Jugoslavija, onda je ona u Beču. Dovoljno da svoje dva grada voli toliko da o njima može da govori iskreno i hrabro, da im se divi i naruga, da se mnogo čemu i dalje čudi. Dovoljno da napiše knjigu o Beogradu i Beč za naše. Goran Novaković, profesor svetske književnosti i germanista, danas je gost u Dionisu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Du bist doch am meiner Seite. Oder nicht, glaub ich deinen Worten, zeig mir dein Gesicht. Ich will, was mir nicht gehört, ich will dich. Ich will dunkelgrau und ich will helles
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ich will nicht wissen, nein, lieber nicht. Aber ich weiß, ja, ich weiß, ich will dich. Und schneller soll es gehen, und weiter soll es gehen. Und mehr will ich.
Slušajte, Dionis. Danas sam je gost Goran Novaković, čovek čiji je posao da strance nauči kako da žive u Beču. Zdravo, Goran, je zanimljiv posao.
Dobar dan. Hvala na pozivu. Da, posao je vrlo zanimljiv. Ja radim već skoro 3 decenije u odeljenju za integraciju i diverzitet, politiku raznolikosti, da je tako nazovemo, u Beču, i moj posao je da, po znacima navoda, integrišem strance.
E, vidjet ćemo to, znake navoda, da li treba da skidamo poslovu priče, da šta je to integracija i da li ona uopšte postoji, koliko je zapravo sve simulacija čista. Ali pre toga bih htjela da te pitam nešto, odnosno o nečemu što si rekao na promociji svojih knjiga Mali pojmovnik Beograda i Beč za naše. Rekao si da glamur i dvorci nemaju mnogo veze sa pravim Bečom. Evo sada, mi koji ne idemo tako često u Beč, nismo proveli silne godine kao ti u tom gradu, imamo očigledno predrasudu da to jeste to.
Nemate predrasudu, Beč je za svakog turistu jednostavno jedna stala fascinacija. On kroz grad prolazi isključivo kroz prelepa mesta, obilazi dvorce, dvorske bašte, muzeje, apartmane princeze Sisi i šta ti ja znam. Naši ljudi uglavnom imaju, koji dolaze u današnje vreme u Beč kao turisti i tako dalje, jednu ne iluziju, ali jednu predstavu o Beču kao o gradu prefinjenosti, otmenosti, državne opere i šta ti ja znam. Znači, to je sve fascinantno, ali neko kada živi u tom gradu 3 decenije i kada, kao ja, u svom poslu komunicira skoro isključivo sa gastarbajterima ili gastarbajterima, to je moj posao, naravno, i sa drugima, ovaj ima skroz drugu sliku o Beču, odnosno taj sav glamur je samo okolina.
A što ti to nama uopšte želiš da kažeš? Što nam to pričaš kada je baš lepo da sve to ne znamo?
Pa ne, ja sam voleo od uvek da se bavim onim što se slabo ili teško ili retko izgovara, a to su uglavnom predrasude. Znači, ljudi ne vole kada čuju, po znacima navoda, moram opet da kažem, istine. Jel? A istina o životu u jednom gradu je sasvim drugačija od one koju vidi turista, to je sasvim logično. Tako da je ova moja knjiga Beč za naše upućena onima koji u principu ili žele da žive tamo ili već žive tamo, ali to nije suštinska knjiga za turiste, da tako kažemo.
Nemoj da zaboraviš da je ovo emisija za ljubitelje života, da je ovo emisija o uživanju u životu.
Naravno,
dakle,
ima puno i o tome. Da.
Tako je. Dakle, te dve knjižice, mogu da kažem, tvoje su nastale posle silnih godina, tako, život u jednom drugom gradu. Kada ih pogledaš ovako, kada, šta kažeš, koji li grad više voliš? Ali istina, evo, insistiraš na istini, kaži nam.
Insistiram na istini i danas sigurno više volim Beč. Zato što
smiješ da kažeš, što smem, Beograd.
Naravno da smem, ja sam i dalje oduševljeni Beograđanin, odnosno volim svoj grad, ali tamo gde si, tamo gde ti je dobro, tamo ti je u principu uvek i domovina. A Beč je jedan vrlo dobro organizovan grad sa zdravim uslovima za život, tako da uživamo i ja i moja porodica, i sad više ga volim. Sad, znači, voleti Beograd volim kao grad moje mladosti, najlepšeg vremena mog života. Kao kad si mlada, onda ti je najlepše doba obično.
Ali ja sam čula da te ova korona ozbiljno poremetila u smislu da nisi mogao da dolaziš u svoj rodni grad onoliko često koliko inače dolaziš. I zar tu nisi shvatio da ti ipak više možda voliš
grad? Sad sam i tekako shvatio, ali sad ja u principu ne bih mogao čak ni da kažem koji grad više volim. Svaki volim na svoj način i u svakom mi ponešto smeta isto tako na svoj način. Ja? Ali oba grada su mi jednako u srcu i sada sam bio srećan što sam uspeo da izdam ove dve knjižice, zato što su tačno na polovini mog dosadašnjeg života. Znači, 29 godina sam proveo u Beogradu, 29 u Beču, i baš sada sam uspeo da izdam dve knjižice kod izdavača Norwoz Publishing, jednog novog malog start-upa iz Beograda sa ljubaznim devojkama koje tamo rade i koje su bile jednostavno zainteresovane za nešto što nije klasični vodič kroz gradove.
Kako si koncipirao kako treba da čitamo? Šta ćemo naći tu?
Pa sad, ja sam se u predgovorima obe knjige izvinio manje više ovima ili onima, jer onaj ko, kao ja, na primjer, 29 godina dolazi redovno po 3-4 puta godišnje u Beograd, on nikada nije izgubio vezu sa tim gradom, je li tako? Ali neko ko, na primjer, dolazi preko okeana jednom u 5 ili 7 godina, kada nakupi nekako jedva lovu i dane odmora, on ima sasvim drugačiju sliku o Beogradu kad je došao tamo negde iz Južne Afrike ili Australije, ili ja koji dolazim svako malo, jel? I koji nikada nisam izgubio kontakt ni sa ljudima, ni sa prijateljima, počevši od dvorišta u kojem sam odrastao preko osnovne, srednje škole. Znači, ja ovde ne dolazim kao turista, ja ovde dolazim kao u svoj grad, a opet nije moj grad, jel? To su te neke protivrečnosti života, jedna noga tamo, jedna ovamo.
Beograd je dat kroz pojmove, kroz koje ti ovaj grad voliš ili ne voliš, nešto ti se dopada ili ne. Beč? Isto?
Beč je više faktički opis fenomena koji su zanimljivi, na primjer, za jednog stranca koji dolazi i koji, na primjer, želi tu da živi, ili, ja sam mislio, ima toliko puno ljudi koji žive u Beču, ne kaže se džabe da Balkan počinje na Renvegu, znači to je jedna bečka ulica, naši su na svakom koraku, pa tako i mnogo ljudi iz Srbije posebno, iz Beograda isto tako dosta. Znači, to je za ljude koji žele da malo dublje se upoznaju s gradom, s njegovim stanovništvom, sa strukturom, ponašanja, i tako dalje, dok sam Beograd opisao kroz 45 pojmova koji su me se jednostavno nametnuli. Pojmovi sežu od kafana, kafenisanje, kafići, kao tri posebna pojma, jer su to vrlo značajne stvari za beogradsku kulturu. Kafenisanje kao radnja, kafana kao mesto i kafić kao institucija kulture.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oh, wildest dream. Never in your wildest dream did it ever feel this easy. Never in your wildest dream. Never in your wildest
dream. Dionis, emisija za ljubitelje života.
No, baby.
Danas u Dionisu, u emisiji za ljubitelje života, čovek i vešo me da uživa, pokazuje to na razne načine, pa između ostalih je i način na koji piše, na koji govori o svojim voljenim gradovima i svom rodnom gradu, a to su Beograd i Beč. On je profesor svetske književnosti, napisao je knjige Mali pojmovnik Beograda i Beč za naše. Taj Beč za naše se nekada zvao Beč za strance, pa kako je Gorane postao Beč za naše?
Pa Beč za strance sam nekada napisao pre 10 godina i onda sam, kako rekoh, ovim povodom pola života tamo, pola ovamo, rešio da, pošto sam imao srpskog izdavača, da to, da tako kažem, prelomim u Beč za naše. I onda sam aktualizovao knjigu, pošto se za 10 godina mnogo toga promeni u jednom gradu, logično. I mi smo tamo imali 90.000 migranata iz raznih i tako dalje. Tako da onda sam to jednostavno prilagodio današnjem vremenu i to je, da tako kažemo, prošireno, dopunjeno, aktualizovano izdanje na našem jeziku.
Ti si profesor književnosti.
Da.
Titula profesor, zvanje profesor. Je li tamo i ovde isto?
Nije. To je jedna od zanimljivosti u kojem pišem u odeljku knjige koji se zove Bečka titulomanija, gde govorim o tome kako je moj akademski naziv profesor tamo izazivao čuđenje, jer je tamo profesor službena titula koju zaslužnima za državu Austriju dodeljuje lično predsednik Republike. Znači, profesor nije onaj ko radi u srednjoj školi, nego je profesor neko ko možda ima samo, ne znam, 10 razreda škole ili šta je znam, ali ima tako dobre društvene veze i tako je uticajan da mu lično predsednik Republike dodeljuje počasnu službenu titulu profesor. I generalno u Austriji je ogromna ljubav prema titulama. Znači, tamo se ljudi sa titulama prozivaju čak i ispred ordinacije ili laboratorije. Gospođa magistar, ta i ta, gospodin profesor, ta i ta, gospodin diplomirani inženjer, ta i ta. To bi ovde verovatno bilo smešno, kao i u mnogim zemljama sveta, ali to je tamo ko dobar dan. Ako neko nazove restoran da naruči mesto za večeru, ako je herr doktor taj i taj, onda će kao dobiti bolje mesto. Jednostavno, ljudi obožavaju titule.
Verovatno si dovoljno dugo žive ovde, pa si mogu da primetiš da na vratima ordinacija nekih naših lekara, ja sećam, na primjer, jedne takve na VMA, na toj klinici, dakle, pisalo je samo, ne znam sad ime doktora, lekar Petar Petrović.
Da.
Je li to pravo ili je pravo ovo? Kako ti vidiš to? Šta ti se više dopada u stvari?
Svako ima svoje, on je u principu lekar i to bi bilo sasvim dovoljno, ali titule su stečene, ja mislim, kako bih rekao, radom, pa onda ako neko baš hoće nužno da ih piše, nek ih piše, ali to izgleda, kako bih rekao, jednostavno smešno kada je pločica na tabli maltene nedovoljno dugačka da se navedu sve titule. Znači, to je za mene preterano, ali to je tamo uobičajeno.
Pa ima ovde nekih naših ljudi koji vole da izovu dobar dan gospodine akademiče, predsjedniče, neki će se prepoznati u tome koji su na taj način tražili od svojih zaposlenih, radi se o nekim medijima da im se obraćaju. I ovde u Srbiji to zaista nekako smešno, ovde nekako skromnost ipak ima, odnosno jeste neka velika vrlina. Beška kulturna ponuda je za svakog različita. Jednoj emisiji koju si nam gostavao, pričao si nam o bečkim balovima. A šta je još drugo tako zanimljivo zapravo ništa nema tako širok dijapazon kao Bečki balovi. Ali možda ovo mesto nam priča malo o integraciji.
Da.
Šta se dešava na balovima kada se završi taj ceremonijalni, da kažem, deo zvanični, da je svako pokazao da i on možda napravi bali da bude na balu, kada se malo otkravi atmosfera, kako to izgleda?
Pa zavisi kakav je bal. Ima balova na kojima je atmosfera opuštena već od samog početka. To su uglavnom balovi manjina, šta je znam, bal izbeglica, bal homoseksualaca, bal, znači ima vrlo raznolikih balova, nemaju ih samo branše kao što su, ne znam, lekari, pravnici i tako dalje, nego ih imaju i te tako neke manjine, jel?
Hoću da kažeš da na balu homoseksualaca nema valcera, nego će odmah da se igra nešto drugo.
Ne, tamo je najnormalnije, tamo se svira romska muzika, tamo se svira pop rock, ABBA, šta je znam, to se zove bal.
A zašto se zove bal?
Pa zato što je jednostavno balska tradicija u Beču i svako ko organizuje plesnu manifestaciju tog tipa gde se kupuju karte i gde se eventualno ima dress code, to naziva i balom, jel? Međutim, umeđu vremenu ima toliko opuštenih balova gde ljudi dolaze polugoli ili šta je znam, to više nije ono sa krinolinama i...
Kako to Bečani prihvataju? Da li oni to gledaju kao skrnavljanje neke njihove tradicije ili eto, prosto tu je, pa šta sad?
Ja mislim da to oni koji idu na ozbiljne balove, kao što su balovi bogataša, industrijalaca i tako dalje, oni uopšte ni ne primećuju da postoje ovi drugi, niti ih to zanima, svakom svoje, jer tamo je zaista jedna vrlo široka kultura, demokratska, tipa ono, zovi me ako hoćeš i krčak, samo nemoj da me razbiješ, znači ljudi puštaju jedni druge da žive, da tako kažemo, i niko nikom ne smeta, niko nikog ne uzbuđuje preterano, osim naravno slavnih migranata, jel, sada u poslednje vreme, i ljudi su dosta iritirani kada se na ulicama Beča održavaju demonstracije zbog dešavanja u nekim tamo udaljenim zemljama i kada iznose konflikte iz svojih zemalja na ulicama Beča. Jel? To znači onda su građani prilično iritirani, inače ih ne interesuju ni demonstracije, ni čije, ni ne znam ni ja šta, ali to je ono što ih iritira.
A što ih ne iritira? Šta vole kod stranaca? Jel vole nešto da dobiju, uzmu, nekako obogate svoj život?
Pa sad, ja obično kažem na šta su mnogi iritirani, da su ljudi crne boje kože i drugih boja kože doneli Beču najzad izgled svetskog grada, a da smo im mi južni narodi doneli srce i dušu. Na šta je to za to? Je za njih stvarno ono maltene uvreda, ali ja sam duboko uveren, jer ja kad sam došao 91. godine u Beč, on mi je posle mojih putovanja po zapadu, koje sam mogao sebi da priuštim u Titovoj Jugoslaviji crvenim pasošem, po velikim gradovima Evrope, kad sam došao u Beč, meni je zaista bez trunke nadmenosti neke, nisam imao nikad razloga za nadmenost, ali mi je izgledao kao neki socrealistički grad dok nisam došao do tog centra i video te dvorce i to, onda sam video da je to stvarno ono, wow, ali Beč 91. i Beč danas, to nema veze s mozgom nikakve, jedno s drugim. I zaista, od kad u Beču žive 182 nacije, ne u zgradi Ujedinjenih nacija, nego na ulicama, Beč jeste svetski grad. Ja uvek kažem, umjesto da se radujete tom šarolikom stanovništvu, tom ogromnom izboru nacionalnih kuhinja, tim mešanim brakovima iz kojih nastaju prelepa mulatska i mešana deca, vi spatite što se ne krčkate u svom incestuoznom saftiću i ne ostaju vam večno vaši izbačeni austrijski zubi i vaše ono face. Umjesto se radujete da imate ljude različite boje kože, nema ništa lepšeg od mešanja.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Gonna fly away, leave this place. I've got a troubled heart, no tears to stain my face. And yes, I believe in you, but we'll meet again along the road. Just how it's meant to be.
mind and new adventures to find. I guess I'm just moving on. Something I got to do. And follow me, baby.
Goran Novaković je danas naš gost. Goran je napisao dve knjižice, Mali pojmovnik Beograda i Beč za naše. E sad u toj knjižici Beč za naše, Goran je jedan od odeljaka se zove Štednja do izbezumljenja. Jako je bilo zanimljivo slušati te kako ti opisuješ, a kako su Bečlije razvile do genijalnosti tu tako dosadnu osobinu kao što je štedljivost.
Da. Pa to je osobina koja meni lično, kao nekome ko u principu mnoge stvari u Beču voli, najviše smeta, zato što smatram generalno u životu da onaj ko štedi novac štedi osjećanja i da je, po znacima navoda, volim da kažem, stipsa onaj koji je isto tako neizražava ni osjećanja. Ali ono što je posebno fascinantno, to je, na primer, da postoje brojne porodice gde ako nekog zapadne čast da bude pozvan, gde mu Austrijanci odrede apetit, znači četiri gosta, tu se kupe četiri šnicle i tu nema diskusije da li možda hoće neku drugu, niti se kome nudi. Nisu naravno svi takvi, ali znači svaki euro se obrne po jedno 6-7 puta dok se ne potroši. I to je jednostavno nacionalna odlika, to je jedan od glavnih stubova vaspitavanja dece je štedljivost, pored urednosti, pored poštovanja, zahvaljivanja. Naprimjer, Austrijanci se do besvesti zahvaljuju, znači danke bitte gerne, to je kao mantra, jel? Znači možete da čujete u tokom jedne kupovine u radnji 50 puta hvala, molim, molim, hvala, izvolite, hvala, molim, hvala. Ali štednja je, to su impozantne cifre. Austrijanci imaju na sopstvenoj privatnoj štednji preko 500 milijardi evra. Znači, pa 500 milijardi evra u zemlji od 9 miliona stanovnika. Tu su knjižice, u nečije biblioteke se sastoje samo od štedni knjižica, iako više nema kamata. Znači, jednostavno su opsednuti novcem i paze bukvalno na svaki ono cent, kopaju po pola sata na kasama da izvuku ono sitninu i tako dalje. To naravno sad ne primećuje svako, ne znam kako, ali kada živiš tako s njima i kada vidiš koliko su naši ti koji žive tamo to usvojili, prosto kaže, zašto niste nešto drugo lepše usvojili nego tu štedljivost, ali...
Da. A kako izgledaju tvoja večera kada ti, pošto se družiš sa saviđenijim ljudima u Beču, kako izgleda tvoja večera kada ti pozoveš te koji za tebe kao gosta spreme četiri šnicla, odnosno tvoju ženu i njegovu ženu?
Pa da,
kako se ti ponašaš kad njih pozoveš?
Pa ja se ponašam po našem pravilu, jer ja ne mogu drugačije da se ponašam. Sećam se da me moj otac slao sa slave ako zapreti slučajno opasnost da bi za dva sata zafalilo parče hleba, to se trčalo u kafane da se kupuje po kafanskoj ceni i tako dalje. Znači, jednostavno, naše pravilo, gosti moraju da isteturavaju preždrani. Tako da ja isto tako se ponašam i isto tako njih prežderavam i uopšte ne odbijaju. Vrlo su srećni da jedu kad im sipam još jednom i to nemaju problem s tim. Jel? Neću sa time da kažem da su svi Austrijanci cicije i da svako stiska, ali hoću da kažem da je to jedna od vrlo, vrlo esencijalnih osobina i štedljivi su jednostavno, to je princip življenja.
A je li to njihova muka ili njihova radost? Ne. Jer oni uživaju u tome?
Pa ja bih rekao da toliko vole novac da uživaju u tome ako uspeju da prištede, na primjer, i 2 centa u nekoj kupovini ili 5. Mislim, to se, na primjer, ide u treću opštinu ako je putar jeftiniji 20 centi ili šta je zna. Mislim, ljudi koji u poređenju s našim ovde uslovima, odnosno vašim, žive kao bubrezi u loju, reklo bi se, jel? I povrh toga stalno misle na to da im više ostane i da se više stavi na stranu. Jednostavno im je u genu, već u strukturi.
Da, jednostavno žele da umru bogati.
Pa da.
Dobro. I mi smo počeli jako da brinemo o životinjama, naročito o mačićima, kučićima, da ih volimo na pravi način. E sad, mnogo toga bi mogli da naučimo od Austrijanaca. Kako još više voleti? Ja mislim da zaista nikad dovoljno ljubavi za te životinje.
Tako je, ali Austrijanci su, na primjer, po mišljenju naravno mnogih doseljenih stranaca, jel? Ne po svom sobstvenom mišljenju, nego po mišljenju doseljenih stranaca, Austrijanci se preterano bave i vole životinje, ali to je negde i objašnjivo jer je Beč grad starih ljudi i singlova. Znači, ja kažem, u Beču žive mlađi ljudi kao singlovi iz odluke sopstvene ili singlovi iz očajanja, oni koji ne nađu nikoga virtualno i tako dalje. I ima mnogo udovica, starih žena, kao i svuda žene žive kao kornjače, muškarci su davno ispod zemlje. I to su gomile pasa. Ja mislim da u Beču ima 55-60 hiljada registrovanih pasa. I zaista ima mnogo ljudi koji više vole pse od dece, na primer. To nije neobičajno, verovatno ni ovde da ima takvih ljudi koji decu ne mogu podnesu jer viču, prljaju, cepaju, a psi su slatki uvek i dobri. Ali tamo je to zaista isto tako jedna od obsesivnih ljubavi i velika, velika ljubav prema životinjama, posebno prema psima, koja je povremeno zaista preterana jer su spremni da se biju s ljudima za svoje pse. Ali ima i puno stranaca koji, na primjer, kao iz islamskih zemalja, za njih je pas simbol đavola, na primjer, pogotovo crni pas i tako dalje. I ima i koji jednostavno ne vole životinje i kada vide psa u metrou koji mu se sruči pored nogu od 60 kila, koji ono posle kiše ne miriše baš na smilje i bosilje, ljudi su jednostavno zgroženi, mislim, ovako... se bace u stranu i tako dalje. Ali Austrijanci zaista vole životinje i Beč je, da tako kažem, grad meka za pse. A i za mačke, naravno.
Ulaze u prodavnice, u restorane, svuda, bez razlike.
Ne, u prodavnice prehrambene ne sme, moraju da ostanu napolju vezani, ali neki restorani dozvoljavaju, neki ne, ali prevoz u svakom slučaju. No? Prevoz u svakom slučaju, to bez problema. I plaća se karta kao za pola karte za psa, isto kao za pola od odrasle ili kao za bicikl se isto plaća kao i za psa. I sve se to prevozi metrom.
Ali svakako samo na podu?
Naravno, da. Ali psi, na primjer, legnu i svi ljudi ih zaobilaze. Ne bi palo na pamet gazdi da ogromnog psa sa sredine tramvaja ili podzemne železnice malo pomeri u stranu jer se njegovom psu baš tu leži. na primjer, ima ih tako bezobraznih, zaista nekulturnih, ali tu vidiš kolika je to ogromna ljubav, a u stvari ignorancija prema ostalim ljudima. Ali to su već ekstremi.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionisa, nam je danas Goran Novaković. Gorane, konačno dođemo i do te već tri puta najavljene knjižice o Beogradu, Mali pojmovnik Beograda. Dakle, u toj knjizi ti nas podsjećaš kroz 40 pojmova, pre svega na ono što smo mi navikli da gledamo, što više ne prepoznamo kao problem. Ili nas je toliko izmučilo da smo, da zaobilazimo. Jedno od tih mesta su podzemni prolazi, ali samo se kratko zadrži na tim stvarima koje te i dan danas bole i ne možeš da shvatiš kako su prisutne posle 30 godina.
Da.
Na isti način su prisutne kao što su bile i tada kada si ti napustio Beograd. A vola bi da više pričamo o onom što ti je sentimentalno u pozitivnom smislu lepo i čemu se uvijek rado vraćaš kad dođeš u svoj rodni grad.
Da, pa ima i takvih mesta naravno, i to su prvenstveno kafane, takozvane stare, dobre beogradske kafane, kojih danas isto tako ima more kopija po celom gradu, sve su to neke nove srpske kuće, stare kuće, nove kuće, ovo ono. Ja sam otišao u vreme kada je Beograd imao te neke institucionalne, legendarne kafane, kojih danas pola više nema, koje su ili zatvorene, ili privatizovane, učinjene do neprepoznatljivosti, ili iščupane zajedno sa zgradama u kojima su bile. Znači, prvenstveno naravno hrana, pa onda stolnjaci, pa onda svi ti detalji koji spadaju u jednu tipičnu beogradsku kafanu, a posebno naravno roštilj, jer bez toga ne postoji prava beogradska kafana. E sad onda, ja baš u tom pojmu o kafanama faktički se više bavim hranom nego samom kafanom, zato što je to za mene jednostavno suština. To što dolazi na sto u toj kafani je suština beogradske kafane, naravno pored opšte atmosfere i tako dalje. Dalje, naravno, Skadarlija i nju isto rado posećuje čovek. To je uvek neka nostalgija, jer Skadarlija je nešto posebno od uvek bilo. Međutim, danas kada se čovek osvrne u Skadarliji, to su samo uglavnom stranci, neki koji objašnjavaju svojim ženama, strankinjama ili kolegama iz firmi koje su doveli na putovanje, ili je ljudima to nedostupno finansijski, ili šta je, znači, i te sve lepe institucije su se u tolikoj meri promenile zbog ekonomije, zbog svega toga, da je sada to sve nešto izmešano, čudno, drugačije. Ja kad dođem u Skadarliju, ja samo se osvrćem na sve strane neki... To nije više to. Naravno, kod svakog čoveka koji ostari 30 godina, sve ga čudi i sve mu je drugačije i sve mu je fuj, fuj, sve je u moje vreme bilo bolje, jel? Logično. Ali, na primer, stare kafane zaista nedostaju u Beogradu. Bar mene srce boli za njima, jel? I, na primjer, pijace su fenomen.
Pijace hoće da nam upropaste potpuno.
A jel?
Da.
Ne znam za te planove, video sam kako izgleda Paliluska, nisam do sad ulazio u taj objekat do sada, ne znam kako je unutra.
Ne znam,
polja
ja
izgleda kao svemirski brod. ali za mene je negde suština beogradskih pijaca upravo to domunđavanje po tezgama, ti kantari, to znači maltene porodična atmosfera, tu svako svakog zna, namigneš ovom onom, stari šverceri od pre 20 godina se znaju sa, ne znam, komšijama, ostavlja se ispod, čuva se tezga. Znači, to su te neke stvari koje nema na pijacama baš svuda tako. I ja volim tu atmosferu, na primjer, mada ovi delovi sa butikčićima, sa o stvarima od igle do lokomotive su prilično ružni i mislim, ali nekako pijaca je nešto što je lepo u Beogradu.
Da li u Beču postoji otvorena pijaca?
Kako da ne, kako da ne, postoji čak navodno najduža otvorena pijaca u Evropi, koja se zove Brunnenmarkt, jer je samo niz jednu ulicu s obe strane su tezge. Međutim, na toj pijaci imate možda dva prodavca Austrijanca u vrklave, a 98% svih mogućih vrsta stranaca, uglavnom Turaka. I to je onda...
Da li Bečani kupuju kupus, papriku, luk na pijaći celjaka?
Neki da. Mislim, 90% zaposlenih kupuju to u supermarketima, ali neko dođe subotom, dolazi se na pijaci. A pijaci su u stvari sadašnji centri društvenog života u Beču, zato što na pijacama sve više postoje gastro... da tako kažem, odeljenja, jel, gde čak, na primjer, Karmelićanska pijaca, Karmelitan Markt, je jedno od naj-in mesta u Beču kada neko dođe, i poznata pijaca Naš Markt, mi se uvek zezamo Naša pijaca, a to potiče od Našen, a to znači uživati u slatkišima, jesti poslastice. Naprimjer, ta pijaca je samo kafana do kafane svih naroda sveta, pa onda par tezgi nekih, pa onda opet kafane. Znači, pijace se polako pretvaraju u gastronomske avenije. Ja? Znači, pijace imaju vrlo tu živu, socijalnu ulogu, tu se ljudi sastaju, subotom se dogovaraju, finija ekipa uz školjke i šampanjac, subota prepodne, ova manje fina ekipa, ali pijaca, moraš da budeš viđen na pijaci, ja? Ako si iz tog kraja i tako.
Kako da mi tako nekako zakamufliramo priču o pijacama i da nam ostanu pijace otvorene?
A ne znam šta se planira s pijacama, meni je svaki vid uniformnosti i ujednačavanja grozan, zato što smatram da upravo u toj raznolikosti štandova, tih pijačnih tezgi, dobro, mislim, svuda je negde ujednačeno, ali sad kad udariš ono da je sve kao u vojsci, ili to meni onda više nije pijaca ni bazar, nego mi je prodajni kompleks.
Šta je ono lepo u Beogradu što možda ne vidimo jer smo navikli na to, pa ne smatramo da je toliko lepo, a tebi kad dođeš iz Beča baš je dobro i baš ga voliš?
Ha, meni u Beogradu po znacima navoda lepa arhitektura, zato što ja sam arhitekturu Beograda opisao kao svašta koje je izmešano u jednoj vreći, pa je neko to svašta razasuo po svim brežuljcima beogradskim. Znači, ovde iznenađenja i čuda nema kraja arhitektonski. Znači, osvrneš se tamo, neka rupa u pogledu ovamo od jednom paviljončina. Ja kažem, ovaj princip beogradske gradnje je ono udžerica, paviljon, udžerica, udžerica, stambeno-poslovni prostor. Današnjeg, mislim, pogotovo u starom gradu. Znači, ta arhitektura je stvarno, da tako kažem, jedinstvena, mislim, jer tu ima svega i svačega, prepuno iznenađenja, sve je išarano grafitima na sve strane. Ja pretpostavljam da 90% Beograđana ne primećuje grafite, jer su potpuno deo pejzaža, mislim, ovde nema ničega što nije išarano. Mislim, u starom gradu, naravno, ne pričamo o ovim modernim blokovima za bogataše na Novom Beogradu.
Grafiti u Beču?
Grafita ima, naravno, ali uglavnom na mestima koja su po znacima navoda dozvoljeni za grafite. Znači, po nekim kanalima, ovamo, onamo, postoje površine koje su dozvoljene za sprejaše, a ove koji se ilegalno nanesu, to se naravno otklanja sa ovih vagona, metroa, ima ih koji noću dođu u akciju pa sve prešpricaju, ali to se odmah sve opere do poslednjeg, ono... To se uklanja.
Ko piše u Beču grafite?
Pa, uglavnom, klinci, ono, pripadnici modernih kultura, underground ekipa i tako dalje tamo. I, naravno, naši pišu klinci 4S, ono, kao i, ne znam, hrvatski klinci pišu U, mislim. Ima svakakvih grafita, mislim, i turskih. Jer tamo
je to što pišu Turci?
Pa ne znam, turski. Ja. Još uvijek, mada sam od uvijek želeo da naučim.
Ali neka oznaka, neki znak?
Pa imaju i oni svoje oznake, to su čitavi kodovi ponašanja i tako dalje. Mislim, živeti u jednom gradu sa toliko kultura, to ti treba život da ukapiraš svaku. Ja uvek kažem, Bečlije žive u jednoj zgradi, na primjer, sa 50 stanova, u kojoj živi, na primjer, 18 nacija, i za svakih vrata se čuje druga muzika, drugi miris jela. Znači, to je jednostavno, treba imati zaista veliki prag tolerancije da bi ti u tvojoj zgradi, ja ne znam šta bi bilo ovde kada bi to bilo.
Pa ja mislim da bi naši ljudi, ja verujem da je ljudi koji su pravi Bečije da se sele iz takih kvartova.
Naravno, beže. Da. Sada je, na primjer, oko Beča, pošto je Beč u sred Donje Austrije, Beč je faktički kao nekad zapadni Berlin, ostrvo u drugoj državi. Ovaj, u sred Donje Austrije svi se sele na rub Beča i to se zove takozvani masni kajš oko Beča, gde se iseljavaju svi koji imaju love da bi pobegli od gradske vreve. I upravo od te ekipe koju mnogi baš ne mirišu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me are burning strong. From blaming, and the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušali ste još jedan Dionis, dragi slušalci, sa nama je danas bio Goran Novaković, profesor svetske književnosti i germanista, inače gospodin koji već dugo godinu živi i radi u Beču, a tamo ima zanimljiv posao da uči strance kako da žive u tom divnom gradu. Pored njega, sa vam su bili ton majstor Goran Ivković, muziku je biro Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović, puno pozdrava, do sledeće nedelje u 5 sati popodne.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so different. But I'll wait for you. And if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind?